Man ir dārgumi.
Patefons, kas spēlē dažādi seni radio un televīzijas aparāti, neparastas saimniecības lietas. Tās ir ilūksas novatpētniecības muzeja sēļu istabas pērles, izrāda muzeja vadītāja Vanda Rimša, aicinot pie galda, uz kura šobrīd greznirotājas svaigākais ilūksas lepnums un vizītkarte. Adīti un tamborēti baltie goda cimdi, kuru izcelsmes vēsturiskās saknes ir meklējamas tieši ilūkstē.
Mēs arī atradām vēsturiski, ka tie ir balti cimdi, ja, ilūkstes, un arī jau izpētījuši, ka tas ir tas goda cimts, ar ko ilūkstes, un arī tai Latviju grāmatā rakstu, ja, mēs arī atradām, ka tas ir vēsturiski, jau no 19. Gadsimta palicis šis te, ka tiešām ilūkstes goda cimts tas ir, ja, ka viņš ir, pamats ir balts, bet tas viss ir, pārējais viss ir tāds.
Tieši baltie cimdi būs ilūkstiešu devums Latvijas simtgadē. Ideja neesot gluži nejauša, jo muzejā darbojas Čaklu dāmu rokdarbnieču klubiņš, kuras vienā no pulcēšanas reizēm arī nolēmušas dot savu artavu nozīmīgajai valsts dzimšanas dienē par godu, stāsta Vanda Rimša.
Mēs jau tā sākumā ar joku sakam, vajadzētu mums kaut ko īpašu saorganizēt simtgadē. Un kaut kas ieteicās, ka varētu mēs tos simt cimdus nodīt. Sākumā pasmējāmies, bet pēc tam domājam, kāpēc ne? Jo latviešiem cimts jau ir bijis godā vienmēr. Agrāk jās meitai ir jāpieloka pūrs ar 130, 150 cimdiem, un jābūt gan darba cimdiem, gan rakstainiem cimdiem, gan ikdienas cimdiem, gan goda cimdiem, kad vīram uzlikt uz pleca, kad vīra māti sagaidīt un pielabināt, vai tur jaunie radi un gotiņai jāuzdāvina arī cimdus lika uz raga, ja? Nu, vispār viči noderē tie baltie goda cimdi, un mēs tevi arī tādu projektiņu bijām uzrakstījuši un pētījām sēļu rakstus cimdos. Un ilūkstē tieši tas baltais pamats un baltais cimts, un viņam virsū tur rakstiņi dažādi, un mēs nolēmām, ja, mums būs goda baltais cimts, un adīsim viņu uz simts. Un līdz simtgadē, līdz novembrim, mēs ceram, ka noadīsim. Pašlaik mums viņi ir jau 40.
Padzirdējuši par šo balto cimdu adīšanas akciju, šobrīd atsaucīgi Adonas sēļu istabu cimdusnes iedzīvotāji no visa ilūkses novada, daži pat vairākus. Tā būs skaista dāvana gan valstī, gan pašai ilūksē, saka Vanda Rimša, jo cimdi neiegūs muzeja ekspozīcijā, bet paša kļūs par dāvanu ievērojamākajiem ilūkses novada ļaudīm.
Mums tādas ļoti aktīvas adītājas, Marija Kviļūne no ilūkses, viņa ir 7 cimdu pāri nodīti, un viņa saka, es 10 nodīšu, nu labi, tad mums ir Ingrīda Purvinska no Pilskalnes, viņai jau ir 8 cimdu pāri, ja. Helēna Slavinska Pilskalnē, viņai ir 8 cimdu pāri, viņa ir pensionāre. Arī vēl Vilhelmīna Tamane, kur atnes 3 brīnišķīgus baltus cimdus, jo viņa bija maiturības skolotēja, viņai viņa tādi īpaši un viņa atšķirās no visiem. Tā ka katra adītāja ir savs rokras, kurai ir pērlīti, kurai ir sarkanu rakstiņu, redzat, ja, un kurai tie goda cimdi tiešām ir baltie goda cimdi. Un mēs viņus nolēmām tā, mēs 18. novembrī izstādi, un pēc tam mēs viņus dāvināsim ilūkstes novada godos, novada svētkos, mūsu ilūkstes novada ciemiņiem, varbūt goda pilsoņiem, daudz bērnu māmiņām ilūkstes novadā. Nu, visādiem labiem cilvēkiem, kuram tas goda cimts būtu kā dāvana, kuram noderētu viņa pūrā.
Tātad vienkopus baltos cimts ilūksas goda cimdus sēļu istabā varēs aplūkot jau valsts svētkos 18. novembrī, un tad jau ar tiem varēs lepoties īpaši ilūksas viesi un novada ļaudis. Silvija Smagra, Latvijas radio no Sēlies.